Luxuria, pofta sexuală. Suntem în seria celor 7 păcate capitale, 7 păcate mortale. Până la urmă sunt 7 impulsuri primare care dau naștere tuturor celorlalte păcate. Astăzi vom lua înspre abordare păcatul poftei sexuale. Subcultura hippie a fost o mișcare de protest a tineretului împotriva societății materialiste occidentale, a luat ființă în Statele Unite ale Americii pe la începutul anilor 1960 și mai apoi s-a răspândit în mai multe țări din lume. Mișcarea hippie a schimbat pentru totdeauna fața lumii occidentale. Cumva tineretul de atunci, sătul de valorile iudeo-creștine ale părinților lor, sufocați de gândul că trebuie să devină cetățeni cu minți, cu program fix de serviciu, cu gospodărie, copii și atât, fugeau de acasă în noile lor comunități nonconformiste și promiscue. Sloganul lor era "Make love, not war". Practicau traiul în comun și amorul liber. Sub acest slogan, faceți dragoste, nu război. Consumau substanțe halucinogene, în special marihuana și LSD, pentru a schimba, pentru a stimula imaginația, pentru a putea vedea lumea cu alți ochi, spuneau ei. Regula numărul unu a mișcării hippie era că nu există nicio regulă. Anything goes, este permis orice. Eliberarea sexuală promovată de hippie și-a arătat roadele într-o mulțime de copii confuzi și dezrădăcinați. Abia au început să crească în comunitățile lor și părinții lor, hipioții, și-au dat seama că ceva nu e în regulă. Și-au luat copiii și i-au trimis înapoi la părinții lor, la bunicii copiilor, în nădejdea unei educații mai bune, în nădejdea că nu vor urma calea aleasă de către ei, părinții lor. Spre sfârșitul anilor 70, experimentul hippie a început să se stingă până la dispariție. A fost înlăturat chiar de către dușmanul său non-violent, conformismul stabil financiar. Începea o nouă eră a celor numiți yuppies sau young urban professional, adică a tinerilor cu studii superioare, ce trăiau în mediul urban și aveau slujbe stabile cu salarii mari. Cu toate acestea, experimentul social hippie a direcționat cultura către o preocupare obsesivă și excesivă pentru comportamentul sexual neîngrădit. Practicile sexuale nu doar că devin din ce în ce mai ofensive și scandaloase, ci au ajuns să fie chiar justificate și unele chiar legalizate. Trăim niște vremuri foarte interesante. Psihologii observă, de exemplu, o recesiune a vieții sexuale a noii generații. De ce? Oare dintr-o creștere a moralității generației actuale? Nu, nici de cum. Ci din pricina permisivității incontrolabile, mașinăria umană dă rateuri. Nu mai funcționează conform prototipului. Și acești psihologi explică diminuarea libidoului prin cultura aventurilor pasagere, prin, citez, medicația antidepresivă, prin fragilitatea psihologică, prin aplicațiile pentru dating, prin privarea de somn, prin pornografia digitală. Acestea par a fi cauzele acestei recesiuni a vieții sexuale a noii generații. Pentru că până la urmă, când arunci peste bord valorile iudeo-creștine, consecințele nu se lasă mult așteptate. Atunci când legitimezi desfrâul, rezultatele nu se lasă mult așteptate. În lista istorică a celor 7 păcate capitale, luxuria face referință clară la pofta sexuală. Luxuria sau pofta este un viciu capital ce constă dintr-o dorință vehementă, necontrolată, ce conduce la promiscuitate. Perspectiva medievală cu privire la acest păcat capital, luxuria sau desfrâul, pofta sexuală, îi pune în frunte un prinț al întunericului, Asmodeus. Și perspectiva medievală subliniază faptul că pedeapsa pentru un astfel de păcat este sufocare în iad din cauza focului și a pucioasei, nu a sărutărilor. Sigur, cel mai important lucru este perspectiva biblică asupra acestui păcat, nu această perspectivă medievală. Ce spune Biblia despre poftă și produsele ei? În primul și în primul rând trebuie să clarificăm acest mare adevăr, cel găsim în toată Scriptura. Dumnezeu nu face rabat, nu își coboară standardele. Și anume, Biblia condamnă orice activitate sexuală în afara relației de căsătorie dintre un bărbat și o femeie. În mod concret, ce putem spune în mod concret? Pofta sexuală nu se referă la instinctul sexual pus în noi de Dumnezeu. Pofta trece dincolo de conștientizarea dorinței, dezvoltându-se în fanteziile sexuale. Și Iisus este cât se poate de clar cu privire la acest aspect al vieții noastre interne, lăuntrice. Oricine, spune Iisus, se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ne spune aceasta în Matei 5:28. Deci, pofta este o nestăpânită dorință sexuală care dezonorează persoana poftită și îl disprețuiește și pe Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni 4, versetele 4 și 5, găsim acest adevăr atât de bine subliniat. Fiecare dintre voi să știe să-și țină vasul în sfințenie și cinste, nu în patima poftei, ca neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ați observat contrastul? Patima poftei este opusul sfințeniei și cinstei. În alte cuvinte, instinctul sexual este bun în sine. Dumnezeu l-a stabilit în ființa umană, dar l-a așezat într-un cadru potrivit. Instinctul sexual trebuie guvernat și reglementat de două valori: onorarea persoanei față de care simți atracția și respectul față de Dumnezeu, creatorul acelei persoane. Uitați-vă în textul Scripturii din 1 Tesaloniceni, în capitolul 4. Întâi, pofta sexuală dezonorează persoana poftită. Nimeni să nu-l nedreptățească pe fratele său și nici să nu profite de el, este în contextul sexualității această afirmație, pentru că Domnul este cel ce pedepsește toate acestea, așa cum v-am spus și v-am avertizat. În alte cuvinte, plăsmuirile sexuale, chiar imaginare fiind, calcă în picioare demnitatea persoanei poftite în mintea ta. Face din ea o simplă jucărie sexuală și Biblia condamnă acest tip de comportament. În al doilea rând, pofta sexuală neguvernată, nereglementată, acea dorință exacerbată și scoasă din cadrul ei legal, îl disprețuiește și pe Dumnezeu. Uitați la versetele 7 și 8. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. De aceea, cel ce respinge aceste porunci, nu respinge un om, ci pe Dumnezeu, care vă dă Duhul Său cel Sfânt. Deci, pofta este dorința sexuală nereglementată sau neguvernată de respectul față de ființa umană și considerația față de Dumnezeu. Dar m-ați putea întreba acum, bine, dar de ce contează așa de mult? De ce facem atâta caz? Este oricum ceva imaginar și atâta vreme cât nu se concretizează într-o acțiune păcătoasă, de ce ne frământăm atâta? Sunt probleme globale mai serioase decât fanteziile sexuale ale unui om. De ce facem atâta caz? E bine, am două răspunsuri. Unu, gravitatea unui păcat nu este stabilită de cine îl săvârșește, ci de victimă, cel căruia îi se greșește, cel împotriva căruia se greșește. Nu agresorul stabilește vinovăția, gravitatea, ci cel ce este victimă. Și în cazul acesta, în cazul poftei sexuale, victima este persoana poftită și victima este Dumnezeu. De ce facem atâta caz? Ei bine, nu tu și cu mine stabilim gravitatea unui astfel de păcat. Și în al doilea rând, de ce facem atâta caz? Pentru că consecințele poftei sexuale sunt foarte grave. Dacă nu iei măsurile necesare stăpânirii ei, la momentul potrivit, ea se va transforma în faptă. Pofta de aici ajunge fapta din afară. Iacov ne spune lucrul acesta foarte clar în Iacov, capitolul 1, versetul 14 și 15. Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit. Atunci pofta, concepând, dă naștere păcatului, iar păcatul odată înfăptuit produce moartea. Pofta este condamnată și extrem de periculoasă pentru că ea dă naștere a tuturor celorlalte comportamente sexuale rele, grave, nocive. Pe lângă pofta sexuală, sau hai să vedem care sunt produsele poftei sexuale, le vedem și sunt următoarele. Pornografia. Pornografia este un produs al unei pofte nestăpânite, necontrolate. Pornografia se definește ca fiind explicitarea comportamentului erotic, fie în scris, fie prin imagini, cu scopul de a provoca plăcere sexuală. Pornografia este un comportament condamnat de Dumnezeu și de Iisus Hristos și Matei 5:28 potrivește și aici. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, ca să-și dea drumul fanteziilor sexuale, a și prea curvit cu ea în inima lui. De aici începe totul. Așa că pornografia, deși este un subiect atât de vast, cu consecințe atât de grave, nu ne putem permite să întârziem prea mult la acest punct. Aș spune doar atât. Pornografia încurajează ceea ce Biblia condamnă și respinge ceea ce Biblia poruncește. Consumul de pornografie este un păcat vătămător și insalubru. Pornografia este adictivă, progresivă și fatală. Specialiștii ne spun că dintre consumatorii de pornografie, statistic vorbind, 5% dintre ei sar un prag nepermis. Sar pragul acela după care viața lor se răstoarnă. Sar pragul acela după care ajung să practice ceea ce văd, ajung la agresiuni sexuale extrem de grave și ajung de cele mai multe ori la crimă. Pornografia încurajează ceea ce Biblia condamnă și respinge ceea ce Biblia poruncește. Dacă ar fi să continuăm lista păcatelor, comportamentelor sexuale condamnate de Biblie, ce izvorăsc din pofta noastră, am putea continua cu actul sexual premarital. Sigur, pentru lumea în care trăim, pare aberant ceea ce spun acum. Pare ceva învechit și retrograd. Dar știu foarte bine, Dumnezeu nu-și va coborî standardele niciodată, nici pentru mine, nici pentru tine. Dumnezeu nu-și mișcă standardele în funcție de vremuri și de generații. Standardul lui Dumnezeu este așa cum este scris. Fie ne ridicăm la nivelul acela, sau ne dăm silințele să trăim la nivelul acela, fie suportăm consecințele. Actul sexual premarital este în mod clar și direct condamnat. 1 Corinteni 6, versetele 18 și 19 spun așa: fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Lista de comportamente sexuale condamnate continuă cu prostituția. Prostituția este clar condamnată de Scriptură. Uitați-vă Levitic 19, în Deuteronom 23. În Levitic 19 ni se spune, cu versetul 29, să nu-ți pângărești fica făcând-o prostituată, pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc de prostituție și să se umple de desfrânare. Stau și mă întreb, cum unii credincioși pledează pentru legalizarea unui astfel de lucru, unui astfel de comportament? Venim cu argumente că este mai sănătos și venim cu argumente legate de sănătate publică? Deuteronom 23 cu 17. Să nu existe printre femeile din Israel nicio hierodulă, adică o femeie care practică prostituția cultică asociată cu anumite culte ale fertilității. Să nu existe printre femeile din Israel nicio hierodulă și să nu existe printre fiii lui Israel nici unul care practică prostituția. Scriptura mi se pare destul de clară, nu? Dacă este să continuăm lista comportamentelor sexuale condamnate de Scriptură, am putea aduce aici tot ce înseamnă LGBT. Iar sună foarte incorrect politic. Dumnezeu nu-și coboară standardele? Citiți Levitic 18 și veți vedea condamnarea unui astfel de comportament. Citiți și Levitic 20, unde se dau și pedepsele conforme cu acest gen de păcate. Dacă un bărbat se va culca cu un alt bărbat, la fel cum se culcă cu o femeie, amândoi au săvârșit o urâciune. Și lista comportamentelor sexuale condamnate continuă. Și putem vedea că incestul, în foarte multe forme ale lui, este condamnat în Levitic 18 și în Levitic 20. Adulterul este condamnat în Levitic 18. Bestialitatea sau zoofilia este condamnată în Levitic 18 și 20. Violul este condamnat în Deuteronom 22. Dumnezeu și-a pus standardele foarte bine și le-a clarificat, le-a pus înainte ochilor noștri. Numai cine nu vrea, nu le vede. Așa că am putea concluziona astfel. Orice activitate sexuală în afara legământului căsătoriei dintre un bărbat și o femeie este păcat. Și acum, după ce am intrat puțin în Sfânta Scriptură să vedem cum privește ea acest păcat capital, aș vrea să intrăm în faza aplicațiilor, în lupta cu pofta. Până la urmă, este lucrul care ne interesează cel mai mult. Bun, este o realitate, este în jurul nostru. Societatea parcă se duce din rău în mai rău. Eu trăiesc în această lume. Cum mă pot lupta cu ceea ce se numește pofta sexuală, desfrâul sexual? Cum? Ei bine, haideți să pornim la drum și să vedem câteva modalități de luptă. Dacă nu o interzici, o încurajezi. Propaganda modernă, care asociază ideea indulgenței sexuale cu ideile de sănătate, normalitate, franchețe și bună dispoziție, este o minciună. În lupta cu pofta, aș pune înaintea voastră câțiva pași. Primul, cel cu care încep întotdeauna și îl repet din nou, aș vrea să facem o scurtă teologie a sexualității. Până la urmă, așa cum am spus de fiecare dată, teologia ta determină trăirea ta. Convingerile tale au consecințe. Până nu înțelegi cum gândește și vede Dumnezeu subiectul respectiv, n-ai cum să ai în tine resursele de a te lupta cu problema respectivă. Așa că o scurtă teologie a sexualității ne învață câteva lucruri. Adevărul mare, major în această teologie a sexualității este următorul. Dumnezeu a inventat relațiile sexuale și le-a plănuit în cadrul relației de căsătorie. De ce? Ei bine, Sfânta Scriptură descoperim pe paginile ei cel puțin patru scopuri ale relației sexuale plănuite de Dumnezeu în cadrul căsătoriei. Patru scopuri. Primul, scop de procreere. Ei bine, Acesta este un scop secundar. Scopul de a face copii este unul din scopurile relațiilor sexuale, dar este un scop secundar. De ce spun asta? Pentru că vedem în lumea noastră și alte forme de reproducere. Întâlnim, de exemplu, partenogeneza. Este o formă de reproducere sexuată la unele organisme, albine, căluți de mare, fără fecundare ovulului sau oosferei. Deci îl vedem pe Dumnezeu gândind o altă modalitate de procreere, de înmulțire a speciei, la alte ființe animale. Putea la fel de bine să inventeze altceva, un alt mod de reproducere pentru om. Asta îmi spune că scopul procreierii pentru relația sexuală în cadrul căsătoriei este secundar. Procreierea este un scop secundar. Apoi, un al doilea scop al relațiilor sexuale este recreerea sau deplăcere. Dar și acesta este un scop secundar, pentru că sunt atâtea alte modalități de a simți plăcere. Procreere, recreere, al treilea scop, intimitate. Și acesta este un scop principal deja. Pentru că Dumnezeu a gândit relația sexuală așa cum a gândit-o, între soțul și soția lui, ca și o consolidare a unirii dintre ei. Cei doi se vor lipi unul de celălalt și vor deveni un singur organism. Relația sexuală are rolul de a produce o lipire între ei doi. Este o resursă în relația lor. Este ceva ce completează unirea lor. Este o activitate, o acțiune extraordinară care conduce la intimitate. Se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Înțelesul acestei expresii biblice enunță un adevăr, exact ca și atunci când spui că lacătul și cheia sunt un singur mecanism. Așa este soțul și soția. Dumnezeu a gândit relația sexuală între cei doi pentru a crea intimitate între ei. O legătură specială, unică, doar a lor. O lipitură care să fie o resursă în greutățile aceste vieți sau în greutățile relației de căsnicie. Este un element în plus special pentru relația de căsătorie. Și dacă e așa, atunci monstruozitatea actului sexual în afara căsătoriei constă în faptul că, separând unirea sexuală de celelalte uniri, slăbești relația de căsătorie. Așa a gândit Dumnezeu lucrurile. Schimbând persoanele una după alta, îți pierzi abilitatea de a experimenta profunzimile unei alte persoane. Nu mai știi să o faci, nu mai poți să o faci. Dumnezeu a gândit relația sexuală pentru a mări intimitatea, a apropia, a consolida relația dintre soț și soție, a uni pe cei doi într-un mod foarte, foarte special. Pentru că în calitate de ființe umane suntem mult mai mult decât biologie. Avem un eu care poartă valorile noastre, visele noastre, spiritul nostru. Relația sexuală este doar un tip de unire care realizează, conferă o resursă relației de căsnicie. Și spunând lucrurile acestea, îmi vine în minte, îmi amintesc de un moment absolut special, un moment care mi-a dat fiori, cu mai mulți ani în urmă. Am participat la un serviciu de cununie. Erau doi tineri care crescuseră în lucrarea noastră de tineret. Am fost acolo martorul unui moment nemaipomenit. Mi-aduc aminte că am ajuns în momentul în care urmau să rostească legămintele de căsătorie. S-au ridicat, s-au pus în fața bisericii, m-am așezat lângă ei și urma să rostesc legămintele de căsătorie. În momentul acela, mirele spune cu voce tare, numai puțin, rei, înainte de a rosti jurămintele, vreau să-i dau un cadou soției mele, să-i ofer un cadou. Am rămas oarecum emoționat, am rămas cu oarecare neliniște, oare ce o să zică, oare ce urmează, cine știe ce va scoate, cum voi conduce mai departe momentul acesta. Spre surprinderea mea, îl văd pe Mire introducând mâna în buzunar și scoțând un plic mototolit, un plic uzat. Era vechi de ani buni. L-am văzut cum îl desface și dinăuntru scoate o foaie de hârtie la fel de învechită. Era un bilețel. Când l-am văzut scoțându-l, am înțeles despre ce era vorba. Trecuseră mulți ani de zile de la momentul acela și acum vroia să facă un cadou, să-i facă soției lui un cadou absolut special. Pentru mine a fost un moment unic. L-am văzut scoțând un bilețel, l-am văzut scoțând un legământ de castitate. Nu era acest legământ de castitate, era strămoșul acestui legământ de castitate. Înainte de a le pregăti în felul acesta, mai elegant, mai estetic, tinerii noștri au fost îndemnați să facă o promisiune înaintea Domnului că își vor păstra curăția ca și un cadou pentru viitoarea lor soție și fetele pentru viitorul lor soț. Cuvintele scrise pe bilețel erau cam acestea. Să vi le citesc? Legământ de castitate. De dragul lui Dumnezeu, prin acest legământ, eu, și își treceau numele acolo, promit înaintea lui Dumnezeu, a familiei mele, a prietenilor mei, a viitorului meu partener de căsătorie și în fața copiilor care mi se vor naște, că îmi voi păstra curăția sexuală începând de azi până în ziua când voi intra în legământul sacru și exclusiv al căsătoriei. Au pus data, l-au semnat și și-au pus și câțiva martori ai legământului lor. În momentul în care Mirele i-a oferit acest cadou soției lui, pe față i-au început să curgă lacrimile. Totul era public, era o tăcere de mormânt în biserică. Au început să-i curgă lacrimile și printre lacrimi de bucurie. Am auzit-o spunând, și eu am un astfel de legământ. Doar că nu m-am gândit să-l aduc astăzi. Am rămas impresionat și plin de admirație față de acest băiat care a făcut o promisiune în tinerețea lui. A păstrat-o cu sfințenie și la momentul potrivit, cel mai bun moment posibil, îi face cadou viitoarei lui soții cel mai prețios lucru pe care îl putea face, cea mai mare dovadă de încredere, că s-a păstrat pentru ea, că n-a mai cunoscut pe nimeni înaintea ei și în afara ei, că a iubit-o dinainte de a o cunoaște. Este gestul acestor miri ceva învechit, ceva retrograd? Vreau să vă spun că sunt mulți alți tineri care au trecut prin lucrarea bisericii noastre, care au făcut un astfel de legământ. I-am vizitat pe unii acasă și l-am văzut pe peretele camerei lor. L-am văzut pe biroul lor. Este ceva învechit, retrograd? Poate pentru unii. Dar este atât de valoros, îți oferă acea încredere de care ai nevoie, de care are nevoie orice relație între două ființe umane. Așa că să nu-mi spuneți că astăzi nu se mai poate. Știu că se poate. Procreere, recreere, intimitate și iluminare. Al patrulea scop al relației sexuale este unul spiritual. Acesta este un aspect spiritual. Nu putea Dumnezeu să nu pună în om pornirile și satisfacția sexuală? Ba da, putea. N-am fi avut nicio frustrare pentru că nici nu am fi știut de existența lor. Totuși, Dumnezeu le-a pus în noi aceste porniri, acest instinct sexual l-a pus în noi. De ce l-a pus? De ce să-și asume riscul disprețuirii sale de către mine și de către tine? De ce? Poate un răspuns este următorul. Pentru că relațiile sexuale dintre un soț și soția lui sunt o umbră a unei realități spirituale, a unei împliniri de pline în Dumnezeu când îl vom întâlni. Oare ce altceva să însemne cuvintele lui Pavel în Efeseni 5, versetele 30 la 32? Pe mine mă pun pe gânduri, n-am un răspuns complet. Dar ascultați argumentarea lui Pavel. Căci noi suntem mădulare ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea, bărbatul va lăsa pe tatăl său și mama sa și se va lipi de soția lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Mă refer la Hristos și la biserică. Se referă la Hristos și la biserică în contextul lipirii între bărbat și soția lui, soț și soția lui? Tare mă tem că Dumnezeu a gândit relația sexuală nu doar pentru procreere, nu doar pentru recreere, nu doar pentru intimitate între soț și soție, ci și pentru iluminare. Această analogie aduce o lumină nouă asupra sacralității relațiilor sexuale. Ele sunt o umbră a unei realități spirituale, acele împliniri pe care o vom simți, de care vom avea parte când vom intra în prezența lui Dumnezeu. Teologia sexualității. Patru scopuri și apoi coordonatele biblice ale curăției. Sunt trei coordonate biblice și vreau doar să le enumer. Prima coordonată o găsim în 1 Tesaloniceni 4, versetele 3 la 8. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. În alte cuvinte, prima coordonată strunește-ți poftele, altfel îl disprețuiești pe Dumnezeu. Când ai frâul liber poftelor tale, Dumnezeu se estompează. Satan nu te umple de ură față de Dumnezeu, ci doar de uitare de El. A doua coordonată o găsim în 1 Corinteni 6, versetele 18 la 20. Le-am mai citat. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Deci a doua coordonată este urmăriți puritatea sau castitatea. Da, știu, castitatea este cea mai nepopulară virtute creștină, care spune așa, fie căsătorie cu fidelitate completă, fie abstinență totală. A treia coordonată o găsim în Evrei 13 cu 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Deci a treia coordonată este păstrați fidelitatea. Și atunci, în esență, teologia biblică a sexualității ne spune că sexualitatea are patru scopuri și coordonatele sexualității sunt trei. Struniți-vă poftele, urmăriți castitatea, păstrați fidelitatea. Dar trebuie să mergem mai departe. Să nu avem impresia că vom învinge pofta sexuală doar intrând în argumentare cu ea. Să fim serioși, capacitatea de argumentare ne este limitată, iar firea noastră ne este potrivnică. Așa că trebuie să facem al doilea pas. Fixează-ți limite, granițe. Nu da prilej diavolului, cum spune Pavel în Efeseni. Cum îți fixezi limite, granițe? Ce înseamnă aceasta? Înseamnă evită pe cât posibil și rezonabil locurile, activitățile, lecturile, filmele, website-urile, precum și anturajul care îți stimulează pofta. Am spus posibil și rezonabil, pentru că uneori ispita este inevitabilă. Așa că evită pe cât posibil și rezonabil aceste lucruri. Evitarea este o strategie biblică. 2 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții, evite-le. Roman 13 cu 14. Nu purtați de grijă firii voastre ca să împliniți poftele. Practic, clarifică-ți ce anume îți potențiază pofta sexuală. Întreabă-te când sunt mai atacat de ea, momentele din zi. Ce anume? Care sunt lucrurile care strezesc pofta? Cine? Care este anturajul acela nociv care mereu îți stimulează această poftă sexuală? Poftele sunt produsul a ceea ce am văzut, am auzit și am atins. Controlând informația căreia îi permitem accesul în mintea noastră, reducem drastic materialul pe care pofta să-l poată exploata. Evită și fă un legământ cu ochii tăi. Iov 31:1, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Al treilea pas în lupta cu pofta, controlează-ți gândurile. Chiar dacă nu ești responsabil de fiecare gând care vine în mintea ta, ești responsabil de ceea ce faci cu acele gânduri. Așa că în lupta cu controlarea gândirii, cu administrarea gândirii tale, ai câteva lucruri concrete, practice de făcut. Înlocuiește gândurile dezonorante cu gânduri onorabile, curate, nobile, admirabile, ne spune Pavel în Filipeni 4:8. Apoi, dacă pofta vizează și se fixează pe o anumită persoană, transformă gândurile în rugăciune pentru ea. Astfel, dispersezi puterea poftei, conștientizezi că persoana respectivă are demnitatea ei, că are planuri și vise care nu te includ pe tine. Administrează-ți gândirea, înlocuiește gândurile, transformă gândurile în rugăciune pentru persoana respectivă. Memorează scripturile pentru a-ți ține mintea înnoită. Astfel, Duhul Sfânt are la ce să facă apel în timpul ispitei prin care treci. Are ce să activeze onorabil, bun, adevărat, frumos în mintea ta. Administrează-ți gândirea. Rupe-te de reveria păcătoasă a poftei și găsește ceva urgent, util de făcut. Pofta înflorește în grădina lenei, a relaxării exagerate. Așa că apucă-te de ceva când simți că îți dă târcoale, când simți că își face loc în capul tău. Apucă-te de ceva, apucă-te de curățenie, repară ceva, dă un telefon, scrie o scrisoare, numai nu zăbovi acolo. Fii brutal cu pornirile păcătoase, n-ai nicio șansă altfel. Evrei 13:4 ne spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ce vrea să zic autorul aici? Voi nu v-ați împotrivit până la sânge. În alte cuvinte, fii brutal cu pornirile păcătoase. Fii brutal, ține-te tare. Imaginați-vă, dacă copilul tău ar cădea sub ușa electrică de garaj care stă să se închidă peste el, ce ai face? Ai sări și ai prinde ușa. Nu-i așa că ai ține-o, ai prinde-o cu ambele mâini și ai ține tare, tare, tare. Muchia scuțită a ușii ți-ar intra în carne, sângele ți-ar împroșca mâinile, durerea ar fi înfiorătoare, dar nu lași ușa să se închidă, pentru că acolo e copilul tău. Până scoate cineva afară sau iese singur, nu lași ușa să cadă peste el. De ce? Cu alte lucruri la fel de periculoase, cu consecințe la fel de grave. Nu suntem la fel de deciși. Fii brutal cu pornirile păcătoase. Oprește-le până la sânge. Lupta continuă cu privește țintă la Iisus. Să privim țintă la Iisus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința. Evrei 13:2. Ce să însemne așa ceva? Ce să însemne? Să stăm cu ochii în sus, spre cer? Bineînțeles că nu. Este o vorbire figurativă. El vrea să te îndemne. Cultivă-ți relația cu Iisus. O relație vie, dinamică cu Iisus este cea mai bună metodă de intimidare a poftei. Cea mai bună. Când mintea ta este lucrativă în sensul acesta, când îți cultivi, când ceea ce îți propui să faci, îți cultivă relația cu Iisus, pofta nu-și mai face locul acolo. Privește țintă la Iisus prin activități care conduc la cunoașterea Lui, prin implicare într-un proiect cu valențe spirituale. Privește țintă la Iisus. 5. Cere ajutor. Cere ajutor. Fugi de poftele tinereții, ne spune, îi scrie Pavel lui Timotei, și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea. Ascultați! Împreună cu cei ce îl cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Împreună. Cere ajutor. Orice bătălie este mai ușor de dus în doi decât de unul singur. Cel rău vrea să crezi că problema ta este unică, cea mai urâtă. Așa că e bine să sigura. Și de fapt, mulți alții au trecut pe aici. Stabilește o relație responsabilă cu o persoană în care ai încredere și ține legătura cu ea. Și un ultim lucru, în lupta cu pofta, cu poftele sexuale. Un lucru practic și foarte important. 6. Protejează-ți aproapele. Adică fiecare este responsabil de mintea lui, da, dar și de protejarea aproapelui în luptele pe care le are de dus. Curăția presupune și responsabilitate față de aproapele tău. Câtă vreme ignori sau disprețuiești luptele aproapelui tău, nu ai atitudinea potrivită pentru a zbirui propriile ispite. Nu percepi gravitatea situației în care tu te afli. Ești responsabil și de măsura în care stimulezi tu poftele altora. Adică cât și ce din corpul tău îl expui privirilor. Adică discursul tău, flirt, apropouri. Suntem responsabili de mintea noastră, dar suntem responsabili și față de aproapele nostru. Când încalci decența prin îmbrăcăminte și discurs, săvârșești un păcat. Creând premisele ca alții să poftească, dovedești că ei pofta în ușor. Așa că la rândul tău, când pofta te va vizita, mai mult ca sigur că nu o vei respinge, pentru că nu e așa de gravă, nu? Fiecare suntem deci responsabili atât de mintea noastră, cât și de protejarea aproapelui în luptele pe care le are de dus. Și după tot acest subiect greu de digerat, după tot acest subiect dificil până și de exprimat, după tot acest subiect în care așa de mulți ne-am pătat viața, se mai poate spune ceva? Un ultim lucru. Puritatea, curăția poate fi recâștigată. Scriptura ne învață că avem o nouă șansă în Iisus Hristos. Că putem să ne întoarcem la El, să ne căim, să ne pocăim de stilul nostru de viață, de poftele cărora le dăm voie să se lășluiască în mintea noastră și să lucreze în mintea noastră. Pocăința resetează ceasul. Puritatea, curăția poate fi recâștigată. În Hristos, prin pocăință, poți să începi un capitol nou. Un capitol nou în care viața ta să fie una curată, pură. Puritatea, curăția, un trai de felul acesta, nu garantează o viață fără durere, dar garantează o viață fără regrete. Povestea femeii de la fântână o cunoaștem cu toții. Este o poveste de reînviere. Este o poveste a unei recuperări extraordinare. Este povestea unei femei stricate pe care o întâlnește Iisus în miezul zilei. Se apropie de ea și redă curăția. Ce-o fi gândit femeia de la fântână în sufletul ei? După discuția cu Iisus? Indiferent cât de jos a fost, cât de călcată în picioare a fost, ea și-a recâștigat ceva acolo. Aș vrea în următoarele minute să ne uităm la un clip. Este un monolog. Este femeia de la fântână, vizitată de un necunoscut. Este femeia de la fântână care își povestește frământarea și experiența într-un mod mișcător, dar cât se poate de real.
What are you looking at? Didn't you hear me? I said, what are you looking at? You're definitely thinking something about me, and I'm guessing it ain't about my mind. What do you know about me anyway? You who see me with those eyes thinking you know everything, you don't. You ever think you might be wrong about me? You who think you know so much. I know you got me all figured out, right? I'll tell you what you should know. I'll tell you what I want you to know. People are more than flesh and blood and teeth and hair. I am more. I'm a person. I'm a girl. No, I am a woman. Look at me. Look at me. I know things you know nothing about. I know what it is to be abused and used and dirty and unclean. I thought to be loved was to be devoured, chewed up and spit out, giving it away, laying down with a guy thinking this time it's gonna matter. This one's gonna be different. This one's gonna see me and know me, hear me, love me. I know a lot of men. Yeah, I do. Men who didn't hear my no, even though I said it, they didn't hear it because they didn't ask. And they didn't ask because they didn't have to. I mean, it's me, right? No one asks a girl or a woman like me. So yeah, I know what you're thinking. Why do you think I go to the well in the middle of the day when I know none of you will be there? It's been like this my whole life. But today I met someone. He was different, you know? Can I tell you about him? Please? Can I tell you? This man, he saw me. He spoke to me. He asked me for a drink of water. And I know that ain't usually a big deal, but to ask me? He wasn't exactly the kind of man that talks to a girl. Like me. This man, he knew everything. He knew about the stuff that I don't let you see. He knew about the stuff that I don't look at. He told me about my pain and my fear, my desires, my sin. Okay, so it's sort of nuts, but coming from anybody else, the things that he said would have sounded like condemnation and hate. But from him, it was different. It was grace and mercy. It was forgiveness, love. This man took the time to see me. And when he saw me, he knew me. He knew about every thought that I have in my head. He knew about the dreams that I couldn't tell no one about because he would believe me anyway, right? But he did. He knew about this nervous thing that I get inside, that it's like my mouth is always dry and I just gotta have something to drink. It's like I got this thing that says, if I just give some guy what he wants just one more time, then I'll be loved. I won't be thirsty no more. Do you know what I'm talking about? This man says that he can help me. He said that he can give me the kind of water that will make me clean again, that will fill me up forever, and it will take away this edginess I got inside. I told him that I had always heard, and that I had even hoped that God would come and help me someday. Because I can't do it on my own anymore, you know? And he told me, I am he. I am he. And I knew, I just knew, I believed. I am not who you think I am. You've been wrong about me. I've been wrong about me. That's why I had to come here today. That's what I've been trying to tell you this whole time. You gotta meet this man. You've gotta. Because of him, I am clean. I am pure. I am loved. And that changes everything. I'm different. Yeah. It's me. The woman at the well. I am a woman. And that's my story.
Puritatea poate fi recâștigată. Curăția poate reînvia în viața ta. Și după ce ai recâștigat-o, puritatea își iubește Mântuitorul indiferent de prețul pe care îl are de plătit. După ce ți-ai recâștigat puritatea, curăția în Iisus Hristos, începi să trăiești altfel, cu o altă mentalitate. Începi să-ți cureți mintea, gândurile, comportamentul. Nu pentru că ți-e teamă de ce să-ți facă Dumnezeu, ci vei începe să trăiești altfel de teama a ceea ce poți tu face lui neascultându-l. Și aceasta este mentalitatea de învingător asupra luxuriei, a poftei sexuale, a imoralității sexuale.